longa U-boat vi povas kapti nun en la nordamerika pacifika regiono de la sepa horo UPEXO per 31 metroj ĉe 9.12 kilohertzoj. Iom poste de la 19 horo UPEXO vi povas nun kapti per 12.000 metroj ĉe 11.760 kilohertzoj en Nordameriko, kiu ripetiĝas je la Dekinawa Dibek Utokso de nove per Dibek Vin Meto Ice Dek 1.770 kHz. Tio ensendo capteblas en la Atlantica Norda Regiono kai poste je la Dibek 3 Dibek Utokso per Dibek 1 Meto en tuta Ameriko kai Caribio ne povas nin audi se 9.700 kHz.
Memoru che vi povas audi min rete ĉe la arkivujo de mia amiko Lumulo Brigado en la jena adreso: www.radioarkivo.org. Kiel kutime, mi petas al vi sendi raportojn kun komentoj aŭ sugestoj pri la elsendoj. Mia poŝta adreso estas Radio Havano Kubo, posta fako 6200 in Havano Kubo. Kaj per la reto mi atendos via mesaĝon en la jena adreso: Radio Ho Ĉu Filiko E Nun E To Punto So Si. Amikoj de Radio Havano Kubo, tio ĉi estas la elsendo de la 23 de aprilo 2024. Kaj kiel ĉiam, mia teamo esperas, ke vi pasigos agrablan tempon kun mi. Hodiaŭ mi parolos inter alie pri aspektoj de la kuba nacieco, kio estas la naciaj arbo, floro kaj birdo. Ancora lì mi vola anche altri tratti mi diru reepoin della stessa tutta America Comunità di Esperanto o Casinica in Havano ciare in la passata monato marzo cai io tutti mi presento che rapporto la centro del mio lando cai alien tutti noi in America.